Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк. Сустракаємося другий раз у передачі з нашого нового циклу під назвою «Радості життя». У ній ми розповідаємо про людей, здаренні і речі, які приносили і приносять нам радість у житті. Про те, що приносить сум, достатково говорить інша. А ми про радості життя, якими треба дорожити і про які варто пам'ятати. Бо хто відає, чи буде нам дадена другая махчимость прожить життё больш радостно, чым першае. А таму давайте лавіць і згадываць радасныя хвіліны, якія ўжо сталі нашым удзелам. Сёння размова з Віктарам Стахвюком, беларускім дзеячом і пісьменнікам з Беластоку. З Віктарам мы знаёмыя ўжо больш чым чвэрць стагоддзя. Нарадзіўся ён у вёсцы Трасцянка на Падлашшы, але пасля універсітэту доўгі час жыў у глыбіні Польшчы. Пераехаў у Беласток напрыканцы 1980-х гадоў. Актыўна ўключыўся ў бурліва шумны ў той час беларускі палітычна-грамадскі рух. Узяў удзел у заснаванні беларускай палітычнай партыі таго часу, беларускага дэмакратычнага аб'яднання. Наладзіў цесныя кантакты паміж беларусамі ў Беластоку і беларусамі ў Беларусі да лукашэнкаўскай пары. Гэтыя кантакты яму моцна прыдаліся ў адной неверагоднай прыгодзе, якая вывела Рэспубліку Беларусь у сусветны акіян. Але пра гэта крыху пазней. А пачнем з таго, што Віктар з жонкай Альжбетай жыве цяпер у сваёй роднай вёсцы, Трасцянцы, гаспадарыць на немаведама колькіх гектарах зямлі і піша раман свайго жыцця. Віктар – чалавек, які несумненна знайшоў у гэтым жыцці таксама і яго радасны бок. Віктар, ты колькі гадоў ўжо на пенсіі?
8.
І скажы, ну як жывецца пенсіянеру? Весела ці нудна?
Ты ведаеш, я просто нават не ведаю, што на пенсіі, таму што ў мяне больш заняткаў, чым было. Калі я быў гэтым старшынём радыё, радыёрацыя, тады на самой справе ў мяне быў час, скажам, неяк так падзелены дзень. Іду на працу, ну, маю там свае абавязкі, выконваю, прыходжу дамоў, і ўсё. Так на самой справе. Тады думаеш, што далей? Ну, ведаеш, чалавек круціцца ў дамашнім такім, скажам, кругу. А цяпер цалкам інакш. Я жыву на вёсцы. І тут у мяне абавязкаў хоць адбаўляй. Вось напісаў ад старасты, напісалі ад старасты, што я павінен працерабіць свой лес. Не уявляеш, якая гэта велізарная праца. Людзей немагчыма знайсці, каб яны табе дапамаглі. Тады я сам маторнай пілою, пенсіянер, 6-8-10-гадовы, ведаеш, і проста і працую.
І ты яшчэ да сірады гэтай...
Так, я магу, вось, узяў я сваіх сыноў з сабою. Ну, яны ж фізычна не працуюць ні Возін, ні Павел, ні Пётр. І пашлі хлопцы са мною ў лес, узялі пілы маторныя, потому што ў мяне іх хапае. І давай працаваць, кожны ведаеш сваё. 2.5 гадзіны, маладзейшы ўжо стаіць, а я працую. Ведаеш, скажам, ну, 3 гадзіны пазней старэйшы стаіць, а я далей працую. Ну, прыехалі бы, што цяпер кусілі, паехалі на 2 гадзіны. Всё, конец дня. А я 6 гадзін магу працаваць, і не едучы да хаты, ведаеш, што каб там штосьці перакусіць, таму што бяру з сабою там гэты тэрмас чайку, гарбаткі, ведаеш, і ўсё. І ў мяне атрымоўваецца, таму што гэта прывычка, а ў іх яе няма. І ён, ведаеш, накінуўся на працу. А што гэта маторная піла? Ну, гэта 5-6 кілаграмаў. І калі ты паваліш сасну, яна ж мае сотні галінак. Не то, што яны ў той самай плоскасці. Тут страж пілою на ўсе бакі круціць, таму што трэба галінку зрэзаць па дрэву, калі хочаш гэта недзе некаму прадаць. А трэба прадаць, таму што што ж ты з дрэвам зробіш? Ось так гэта выглядае.
А табе не трэба дрэва на дровы, скажам, у вёсцы?
Боже, мяне іх гэтага дрэва, Янка, хоць адбаўляй. Поўны панадворак, я хачу дабудаваць такую 18 метров добжнёй, так называемую дрывутню. Так што яго многа, вельмі многа. Но. Так што тут гэта праца. А лета цэлае, пачынаючы ад 15 чэрвеня да канца верасня. Чы я ж на трактары сяджу. Па 8-9 гадзінаў. І тут старэйшы сын ўжо памагае, таму што ён ўжо прывык, ведае, што трактар, ведае, што касілка, ведае, і мы з ім гэта сена косім. Вось так выглядае мяне жыццё. Ну, а вечарамі, летам, пробуй пісаць. І сядзіш, пішаш да другой ночы, і зноў раніцай туды. Вось так выглядае жыццё пенсіянера.
Так, слухай, скажы, якая ў цябе вялікая гаспадарка, ты колькі лесу гектараў маеш, а колькі поля і там, скажам, лугу?
Добра, добра. Гэта значыць так, па памяці, бо ж я ведаю дакладна. Ну, мяне лесу, скажам, прыкладна 30 гектараў. Лугоў прыкладна 120, які я кажу, таму што ёсць і такі адзін у лезе, справа, я 15 гектараў, гэта ж даліна Нарві. А рэчка Нарва тут калісь была 7 русламі, а цяпер толькі адным. А тыя старыя руслы нашай рэчкі зараслі. Зараслі, ведаеш, ну там проста заплылі балота, можна так сказаць, торфам. І калі ты трактарам не дай, ты, пані Божа, не ведаю, ведаючи, што там, дзе сутра стіня ёсць гэтае красаўсло, ведзеш, ну то тут бывала так, што выцягаў праз тры дні трактар. І то двумя, таму што ён сядаў глыбока, ведаеш, о. І гэта так, ну і поле ў мяне там гектараў 20.
Слухай, добра, я зразумеў, поле гектараў 20, лесу 30 гектараў, так?
Так.
А лугу колькі там?
120.
Ты што? Ты тры памешчыкам стаў яшчэ, як, хочучы, не хочучы?
Да які памешчык? Тут ўзі па 800 ёсць у некаторых. Тут, значыць, яшчэ два, скажам, мае, ну, знаёмыя суседзі. У аднаго будзе недзе 250, у другога, кажуць, 800. Ну, я ж не ведаю, яго не пытаў. Але многа, фактычна, многа мае. Ты ведаеш, што вельмі цікавую рэч купіў. У нас ёсць такі панагорак, які называецца замак. Замкавая гара, замак. І я, ведаеш, прайшоўся там і думаю, боже, тут жа замак стаяў. Фактычна, паехаў у той. Знайшоў у архіве, што ў 1496 годзе замак быў. Ён быў каралеўскай станцыяй. А ў 1506 годзе яго спалілі, кажуць, татары, так? І то ў дзень, калі там быў Александр Ягілёнчык. Ну, і я падумаў, што варта купіць. І купіў. Хоць цяжка было, бо мне ў тры разы падбілі цану, бо гэта ж не так, што ты ідзеш і адразу купляеш. Я проста заявіў, але там тры тыдні аб'яву далі на тры тыдні. Прыйшоў адзін і два, мне гнаць у верх, я ж так кажу, ў тры разы цану падбіў. Ну, бог з ім. Купіў я гэты замак. А там аказалася далі над рэчышкай, што там 3800 гадоў раней было праславянскае паселішча. 3800 гадоў. А гісторыкі спорацьі думаць, калі ў нашу частку Европу прышлі славяне? 1500, 2000, скуль зяліся і хто яны? А мы былі тут 3800 гадоў. І што рабілі? Вось запілі гарчкі штрыхоўкай зарубінецкай. Гэтыя штрыхі ўпрыгожвалі. Значыць, гэтыя гарчкі так ўпрыгожвалі. 2500 гадоў таму назад, ну, проста выпальвалі жалеза. О там, у тым месцы. Я сам знайшоў такі вельмі вялікі кусок гэтай ўжо выплаўленай руды. А яшчэ табе скажу. І прыехаў да мяне такі ведамы вельмі ў Европе нават, Лешак Матэра, ён радіоэстэт. І давай ён там хадзіць, па тым месцы, дзе было праславянскае паселішча. Слухай, што казваецца. Там, дзе мяне такая маленькая хатка стаіць, ну, большая з усіх тых там, 12-15 тысяч белай энергіі, жаночай. А там, дзе, там далей ўжо ў лесе, які я пасадзіў 5 гектараў жонкаю, а там 22 тысячы, а паміж імі 18 тысяч белай жаночай энергіі. Слухай, ён кажа, то гэта так у Маскве, у Беларускай пушчы, у Грыніцы, можа, у не, там па пару дзясятках месцаў на свеце такая энергія. І праўда, ведаш, зайшоў я там хатку ставлю, там, дзе 18 тысяч, так, цяпер. Лёг я на падлозе, яшчэ не да канца зробленай. 15 хвілін пасля спаў каменным сном. Паўтры гадзіны пасля прачнуўся ў белы дзень. Встаў, ты ведаш, ну проста ачышчаны такі нейкі. Смешна, правда?
Слухай, вось ты сказаў, што летам у цябе куча клопату і на трактары і так далей. Цяпер ты лес, ездзіш у лес. А вось скажы, увечары ты сказаў, што пішаш. Што ты пішаш?
О, Божа мой, ты ведаш, я табе скажу так. Свага часу я на польскай мове пачаў пісаць штосьці, што называлася профундаль, гэта значыць дно. І там мяне атрымалася недзе 300 старонак, я так адлажыў, і яно так стала ляжаць і ляжыць. І я сай падумаў, што гэта даваць цікавы матэрыял. Але пачаў пісаць год назад і з загалоўкам «Подых цемры». Цемра. І ты ведаеш, і гэта «Подых цемры» не нейкі там, скажам, жуцік, жахлівы раман. Гэта на самой справе тое, што у чым апынуўся чалавек сёння. Чалавек апынуўся ў тым, што, скажам, у яго няма нейкай такой вялікай надзеі. Ён сёння вымушаны абсалютна змагацца за выжыванне сваё. Таму што так, ну, працы ёсць толькі колькі ёсць. На самой справе 10, 15, 18, 20% маладых людзей не мае працы. У Грэцы, як мы ведаем, 65% не мае працы і так далей, і так далей. Не азначае гэта, што і ў нас не будзе 65% людзей без працы. Значыць, чалавек стаў баяцца за сваю будучыню, а дарослы чалавек, такі як я, скажам, ён баіцца ўжо за будучыню сваіх дзяцей, а яшчэ болей за будучыню сваіх унукаў, таму што проста куды ісці і як ісці. Ну, стараешся і намаўляеш, каб яны здабылі адукацыю, а гэта не гарантуе табе яшчэ быту. Гэта адна справа, так? Вось, гэта ёсць пэвен, скажам, такі подых пэвнай цемры, таму што цемра не тая, якая на грані на цябе вось сонца зашло, а цемра такая, якая робіцца ў тваёй душы. І гэта адно. А другое, калі ты хочаш штосьці рабіць, калі ты хочаш дзейнічаць, так як мы калісьці памятаеш у тыя часы, на пачатку 90-х рванулі ў гэту палітычную прастору, тады пачынае, разумееш, на цябе ісці цемра арганізаваная. І ты разумееш, адчуваеш гэта. Не то, што ты не чуеш, ты адчуваеш подых на спіне. Подых проста, ты разумееш? Гэтага всяго. І не толькі. І гэта завужаецца. А калі толькі ёсць магчымасць узяць сябе, то цябе бяруць. Вось, напрыклад, я дам свой прыклад. Калі я проста, ну, коротка кажу, намаганнямі спецслужбаў, спецворганаў вышыбылі мяне з дзейнасці, з руху, я аформіў фірму на сябе. Просто дзейнасць гаспадарчу. І ты ведаш, і я нарванула. Таму што мне ўдалося на 20 фур у месяц імпартаваць будматэрыялаў. Ну то гэта нічога сабе. У мяне зрабіўся вялікі рынак у Польшчы. Таму што 20 фур трэба недзе проста разаслаць. Так што 20 фур гэта ўжо ёсць што-то, так? І не толькі таму, што в іншыя сферы пачаў ужо нас заглядаць. Дрэва, напрыклад, ці скажам там элементы дрэва. І што? І проста стараўся я, каб у маёй бухгалтэрыі не было ніякіх, ведаш, там проста памылак нават. Не то, што камбінацыя нейкая, а памылак. І маеш табе налоговая паліція увайшла ў фірму і рылася. І слава Богу, трэба, могуць маць права. Але ж яны разаслалі па ўсіх маіх кліентах, па ўсіх Польшчы, тую ж паліцію, якая рылася в іхніх бухгалтэріях. І мне званілі тады ўсе гэтыя мае партнёры, так, прыгожае слова, партнёры. Кажуць, што каму ты там так падпаў, так? Хто там на цябе там проста загнув? І пачалося. І звоняць мне, кажуць, не прысылай мне тавару. Я з табой супрацаць не буду. Всё, канец. А як ты можаш імпартаваць тавар, калі не ты, якіх ты з трудом здабываў, таму што рынак, тут над рынкам трэба працаваць, і так што ён проста ёсць. І яны проста адказаліся на тавару, і я палажыў фірму. Вось так сама той подых цемры.
Цяпер пра самае неверагоднае. То бок пра польскі траўлер «Гайдук» на Аходскім моры, над якім у 1994 годзе залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Сталася гэта пасля таго, як Віктар Стахвюк давёў да стварэння польска-беларускай рыбалоўнай фірмы «Белмора», якая зарэгістравалася ў Менску, а польская рыбалоўная кампанія «Грыф» унесла ў гэтую фірму рыбалоўны карабель, згаданы траўлер «Гайдук». Вось гэтая гісторія.
Так, значыць, ты перастаў займацца будаўлянымі матэрыяламі і раптам табе прыйшла ў галаву гэтая ідэя, як, скажам, для Беларусі прыдбаць карабль і ў гэта тое.
Гэта, ведаш, на самой справе то было. Так само прыпадкам, ты ведаш, лёс піша табе сцэнарыі, і ты або яго бачыш, гэты сцэнар, або яго не бачыш. Ты або яго проста зігнаруеш, альбо пойдзеш той сцежка, якую ты падкідае лёс. А с кораблем я поехал на зъезд Белорусосвету.
Так вось, Виктор, я там прочитал у твоем оповеданні Камчатка, что ось пригода с гэтым морским флотом почалася в липені 93 году у бары гателю «Беларусь» у Менску, где ты написал 4 пригожие белорусские проститутки, попивали шампанское и спевали «Касил ясь конюшину». И как раз у таким антуражи ты почувствую, что камчатский щирый белорус шукая польских белорусов, каб наладить супольную ловлю охотской рыбы и крабов. Ну, я разумею, конвенция литературная, але больше-меньше там так и было, правда?
Якраз так і было. І глядзі, і размешка гэта быў Мікалай Санаев, той камчацкі беларус. Такі, ведаш, ну, салідны мужчына, салідна складу, вялікі, вярзілісты, ты ведаш, і тое. І глядзі, ён мне даў такую прапанову. І я паверыў у тое, што ён кажа шчыра, ты разумеш? Бо ён не выглядаў на чалавека, які кідае словы на вецер. І я паглядзеў на яго, прыгнуўся і падумаў, магчыма, што так і ёсць. Прыехаўшы ў Польшчу, я цэлы час памятаў пра гэта, і ведаш, і гэта была заманлівая вельмі. Аднак, ну, ты што ж думаеш, вазьмі карабль, вазьмі, праўда? Гэта ж не так проста.
Ты мне скажы, на чым канкрэтна палягала ягоная прапанова? Ён казаў, што вось ён дапаможа, як бы скажам, здабыць квоту на Аходскім моры, але патрэбны ёсць карабль, і карабль якраз вы падумалі пра Польшчу, што магчыма ўзяць карабль ад Польшчы, так?
Так, дакладна, таму што ў Польшчы многа караблёў.
А мелі ўжо тады на ўвазе, што гэты карабль будзе зарэгістраваны пад сцягам Беларусі, бо Беларусь якраз лягчэй атрымае гэтую квоту, правда?
Так, таму што Польшча квоту не атрымае. Польшча ўжо тады, скажам, як бы выйшла з блоку, так? Гэта ж ужо 93 год. А Беларусь па сённяшні дзень мае квоту 40 тысяч тонн рыбы ў год. 40 тысяч тонн. І не мае сваіх караблёў.
І не мае сваіх караблёў і тады.
І тады, калі гэта, можна сказаць, чалавек усвядоміў сабе пэўныя рэчы, то гэта сталася абсолютна рэальным. А калі я ў штосьці веру і мне здаецца, што штосьці рэальнае, ну то няма справ, якіх ты не можаш проста вырашыць. І вось я на банкеце даведаўся, запытаўся, дзе тут ёсць тут міністр, паказалі, вось ёсць. І мне падвялі, я з ім проста пагаварыў. Сказаў, што ёсць магчымасць квоты. І ён мяне запрасіў у кабінет, я на працягу, ну кажу, ну можа 15-20 хвілін, я яго пераканаў у тым кабінеце, што гэта ідэя мае шанс. А калі навіть не мала би, ну то нічого ж він не тратить, правда? І ти погляди, ідея сталася справжньою. Корабль, Віктор Сівчик у гэтым удзельнічаў з Мінска, професор Віктор Сівчик, у гэтай ідеї вельмі активна. І ён на самой справі взяв на себе саму ўжо справу регістрації корабля у Білорусі.
Віктор, каб його зареєструвати, треба було спочатку зареєструвати нікую таку фірму, правда, чи ні, у Мінську?
Ну так, ну то ясно, тому що повинна бути тоді вже joint venture суполка білоруська-польська. Ти, ми, як польська і польський бок, уносимо в эту суполку корабль. Ми уносимо суполку. Ми його віддаємо суполці білоруська-польська з польським капіталом. І гэта суполка зареєстрована у Мінську, значить на білоруська, на самій справі тільки з заміжним капіталом, з капіталом польським. При тим ще не тільки з капіталом, але й з кораблем. При нагоді, який просто віддавався суполці у Білорусь. І тому він став білоруським кораблем. Гайдук, при нагоді глянь, яке його названня, ім'я. Гайдук. Це ж наше ім'я, так?
Так.
А я ще тобі скажу, на гэтым же ж кораблі капітаном був білорус з Падлашча.
Його зареєстрували у Мінську, і гэта був фактично перший корабель океанського білоруського флоту, правда?
Абсолютно перший. При тим, у тим часі, стягом Білорусі був біло-червоно-білий.
Тобі довелося бачити гэты стяг біло-червоно-білий над кораблем гэтым, ці тільки тобі казали. Ти бачив гэта власними очима?
Так, так, я на вас здымак привез, і опублікували його, я віддав Юрку Хмілевському гэты здымак, головному редактору часопіса.
Чому гэта справа з гэтым гайдуком яна не отримала працягу? Вам просто не вдалося отримати квоту від Росії на гэтую рыбу, так, у Охотському морі, ці як?
Для білоруського боку на гэты корабль призналася половина квоти. Повна квота гэта 7 тисяч у год, каб корабль мог фактично, скажем, ну, солідний, нормальний, добрий прибиток. А 3,5 тисячі, які білоруський бок дав квоти, то що, а решту ми у віце-губернатора Владимира Васильевича Болченка були на Камчатці, я особисто був на цій розмові. Він каже, ми можемо по льготним ценам ви можете купити. А Гриф уже тоді, я ще не ведав, уже звівав свою діяльність. Сам Гриф не в змозі був потягнути, у його було б звише 70 траулерів. І почалися арешти тих траулерів на сусветних, скажем, там просторах. І про що я абсолютно не ведав. Я просто здивлявся, чому, маючи такі льготні просто умови, вони не докупляють, тому що це гарантувало би солідний прибуток. Але поглянь, що здарилося. Гриф отримав одна з дорожну карту. Це ж дорожна карта, це ж ідея. І він отримав ідею, як можна утриматися ще годов, скажімо, ну з 95-го до 15-го, то ти гляді, то це ж годов, правда? І ось як можна утриматися ще про стільки годов, скажімо, на плаву. І я по нашим меркам стали заключати такі ж joint venture суполки на кораблі з російським уже боком. І тут було дуже просто. Росіяни мають квоту, мають Охотське море, мають Берингове море. І вони давали капітан, головний капітан, то росіянин. І 20 сьогодніх чоловік, скажем, там, у залежності, який це корабль величиною. Скажем, чи там 30. А решта, опошня, це польські моряки риболови, які були досконально ознакомлені з технологіями. А там же ж фабрика на таким траулері, де філет робиться з ментая і так далі. Гэта ж сама фабрика у той час коштувала нізі 30 мільйонів дойчмарок. Гэта для соцкраїни, гэта були велізарні гроші. Скажем, польський бок уносив, так як і у білоруську суполку, у російські суполки.
Віктор, а скажи так, особисто для тебе гэта така пригода з гэтым океанським білоруським флотом, з гайдуком? Гэта була просто тільки пригода? Чи ти і мів нагоду так само кришку подзарабіть, чи просто до гэтага не дійшло? Які гроші з тобі були?
Дивіденди, гэта на самой справі для мене була справа абсолютно другарадная. І вони не були великі. Гэта можна так, і ані білоруському боку, значить, з-под Русівчику, ані мені, тому що ми на грані виживання працювали. Для мене саме важне, саправду, я тут не кривлю душою, нічого. Саме важне було те, що Білорусь має корабль, який пливе по океанах, наш порт у Сеулі, в Кореї, так? З червоно-білим стягом. Ти розумієш? Просто це було абсолютно нешто. Для мене, так? По-другое, ну, яким чином ти мені скажи, я мог би полететь на Камчатку, быть там, брать удел в перемовах с губернатором, ну просто бачить тихоокеан там, поплывать в этом океане, вот, скажем, ну это ж фантастика, это уже есть фантастика. А фактически там некие гроши были, ну просто моя фирма «Эльмекс» имела намного больше гроши, да, чем я тут зарабатывал. Але это мне дало, скажем, певную опору, я мог неяк жить, бачить цікаве и быть в вельми цікавом проекте. И то в власном проекте, ты видишь, для меня это было вельми много. При нагоде я тебе скажу по щирости, я в том самом часе, когда у меня вот был этот гайдук, я в том, можно, не полный год после, как в органы знову на меня наскочили, я основал фирму, зарегистрировал на мою жонку. И ты видишь, я в том же самом часе уже импортовал ольховую доску на кухонную меблю. А ольховая доска на кухонную меблю – это просто что-то, ты разумеешь? И цена добрая, и уже в Польше немцы выкупили фабрики, это я, скажем, ну, мебельные. И в этих мебельных фабриках я немцам на самой справе поставлял эту доску и жил добра. Я тебе скажу, что жив, народ вельми добра. Ну, тут пару фур у тидень, дві фури, хапала, каб саправды добра жить.
А зараз, ти, як ти себе відчуваєш чоловіком, який черпає з життя радость, щасливим чоловіком, як ти на угол твоє самоочування? Маючи на те, що ти маєш 150 гектарів землі, так я отказ відавочний, але все одно ти його сформулюй.
Я тебе скажу так. Ну, финансово я человек незалежный, так? Между нами кажучи. Я дома треба помогать детям. Это другое. Самое важное и самое главное, что у меня есть, разумеешь, идея. Не то, что идея, у меня нема часу. Потому что час так поделенный. А я хочу закончить, потому что еду у Болгарию, не знаю, в мае 10-го, может, 15-го максимально. И буду там с полтора месяца сидеть. Потому что там мне никто не будет перешкаджать ни лес, ни луг, пока что не почнется, разумеешь, не почнутся луги, то я тут лес зроблю и приеду, как косить луги. А там буду писать как раз этот подых темры. Закончу это, а тут уже люди домагаются, как я написал про историю вёски своей. Потому что маю 40 записанных особ, старожилов Тростянки, которые давно уже не живут. 20 годов там померли, 30 годов тому померли, потому что я тогда записывал их истории. По 2 годины каждый на магнитофон. Я уже переписал это в компьютер. Это очень великий, такой обширный материал. И они говорят, пиши историю нашей вёски. Ну, вот.
Скажи, на какой мове ты эту историю своей вёски будешь писать?
Я пришел так. Я под их темры так само пишу на мове старожитной Подляша. Я ее называю Подляша русской, потому что в количестве так и хиба было. Вот Подляшской мове с дифтонгами. Эта мова, дякую нижнейшим тебе, зарегистрирована, кажуть, потому что профессор Сапоро мотоки номачи, так? Доброго фору.
Так.
Зареєстрували, кажуть, у ЮНЕСКО, як одну з мов світу, а не діалект. Бо я на самій справі мова, це ж не діалект. Ось на її пишу, тому що, коли Бог мені дав народитися у русле цієї мови, то я не буду її, видиш, ганьбувати йою і казати, що вона бридка, неприхожа. Це не який діалект, не яка шпетна щось і щось. Я просто люблю абсолютною любов'ю.
Коли ти допишеш цей подих темри, це буде перший роман на подляской мове, насколько я ориентуюсь.
Так, правдоподобно.
Я да, просто, я вельми тешуся и чакаю, коли ты скончишь, покольки я уже, скажем, видать, полову этого роману прочитал. А скажи еще, ты, як автор, тебе нашей мовы, мовы нашего детинства абсолютно хапая, как писать роман? Ти,
есть я тебе скажу, что она так богатая. Я она богатейшая за сегодня литературную белорусскую мову. Потому что белорусская литературная мова, я могу тебе поскардиться на сегодняшние тренды в белорусской литературной мове, ображаюсь мою годность белоруса. Тренды это я. Потому что, когда я чую, как нехто кажа «оточили» або «пал выспа», то просто у меня все, видишь, там у середине сжимается. Ты видишь, это жутики тотальные. Як можна так опаганювати свою родную мову, лезучи, перетворюючи в польський далек? Це ж просто ганьба. Проба за таку декларацію вельми стихійною, але я ж інакше не можу, тому що...
Добре, Віктор, каб закончить, скажем, коли ти вже поставиш опошнюю кропку і роман буде твой готовий?
Ти видиш, я маю надію, що у Созополі, куди я їду, на те полтора месяца, мне удастся, потому что, когда погода добрая, я сижу на балкончику и пишу, а когда горшая, то я залажу в салон и так само пишу. Никто меня абсолютно не перескочает, я с другой женкой там буду. Да. Так что, маю надею, бо это закончить одно, а после прочитать еще и внести корректу, то это другая справа. Думаю, на осень.
Шановні слухачі, у другій передачі з циклу «Радості життя» виступив Віктор Стахюк з Білосточчини. Чоловік, який заснував білоруський морський флот під біло-червоно-білим стягом. Програму підрихтував Ян Максимюк. До зустрічі в ефірі «Простий день».